De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, neste venres, no espacio que dedicamos os venres pois á entrevista. Hoxe queremos falarlles do Festival Solidario que se celebra este domingo. Viñemos anunciando ao longo da semana, este domingo nas Torres de Santa Cruz hai un festival solidario co pobo saharaui. Bueno, un festival así un pouco para toda a familia, especialmente para que o disfruten tamén os nenos e as nenas. Falaremos do festival e tamén falaremos pois da entidade organizadora que é Solidaridade Galega co Pobo Saharaui. Porque esta entidade é tamén a que leva a cabo o programa de Vacacións en Paz, que como saben é un programa no que que se va facendo de fai moitos anos, en o que nenos e nenas saharauis veñen pois a Galicia a pasar as súas vacacións durante o verán en casas de familias de acollida. Bueno, de todo isto falamos agora porque temos comunicación telefónica con Maite Isla, que é a presidenta de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui. Maite, moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Moi bo día, moitas grazas por acompañarnos estes minutos aquí en Radio Leiros. Bueno, primeiro falamos dese festival que celebramos este domingo aquí en Santa Cruz, nas Torres de Santa Cruz, non? Un festival que pretende, supoño, bueno, por un lado, é un festival solidario que pretende pois entreter e o que teñen todos os festivales, sobre todo para dirixido así aos máis pequenos, pero supoño que tamén sensibilizar, non?
Lógicamente, aproveitamos este tipo de actividades aparte da labor que desempeña, non, para poder sufragar gastos non solo de vacacións en paz, sino de algún proxecto tamén de desenrolo nos campamentos, sobre todo para sensibilizar. E neste momento a sensibilización que queremos facer máis que nada é chegar a todos os fogares, porque como ben comentaches, durante o verán veñen máis de 300 nenas e nenos a Galicia a pasar os dos meses de verán. Lógicamente, os objetivos do programa, aparte de alonxalos das altas temperaturas que a sombra pasan dos 50 grados, pois tamén é a sensibilización e tamén é a revisión sanitaria, pois no momento que chegan todos os nenos teñen as súas tarxetas sanitarias para pasar as revisións médicas e a verdade é que casi sempre, todos os anos, se detecta unha enfermedade que sería imposible que nos campamentos se pudera haber, non? E nos fan falta, pois, máis de 100 familias novas. Entonces, a través tanto de estos festivales como de charlas que estamos facendo nos colexios, o que estamos facendo é solicitando, pois, a ver se conseguimos que máis de 100 nenas e nenos que van a salir por primeira vez dos campamentos poidan facelo e non teñan que quedarse ali por falta de familias acolledoras. Entonces, bueno, ese é o primeiro chamamento, xa que fago a través da vosa radio, ¿no? De que se hai algunha familia acolledora que se queira sumar ao programa Vacacións en Paz, que se poña en contacto con nós, ven polas mañáns a través do teléfono 986-26-26-37, como pasando polos servicios sociales do Concello de Oleiros ou de cualquier concello de toda a comarca da Coruña, que xa se poñen tamén eles en contacto con nós.
Ajá, perfecto. Bueno, este programa de Vacacións en Paz, que é un programa que leva facéndose xa moitos anos, non sei se ten algo que ver co tema da crisis, o feito de que diminuíra o número de familias acolledoras, Maite.
Pois mira, sinceramente, a crisis sí que influiu, pero non nas familias acolledoras, sino na financiación do programa máis que ben, máis que nada. Galicia, de por sí, pois somos solidarios. Eu creo que tamén a nosa historia dice moito en canto iso, non?
Claro.
E no momento que lanzamos un chamamento, pois moi pronto son as persoas que se anotan para anotarse no programa Vacacións en Paz.
Maite, eu recordo Oleiros, por exemplo, participou moi activamente tamén neste programa de Vacacións en Paz, ou,
sí,
pois, ao longo da historia.
Leva anos participando no programa de Vacacións en Paz, e tamén en un proxecto que tamén sempre colaboran con nós, e precisamente nestos momentos tamén está en visita oficial a Galicia a ministra de Cultura, que o luns vai a visitar tamén o Concello de Oleiros.
Decía que Oleiros ten participado, participa neste programa, familias deste municipio, por tanto, aproveitando que estás aquí, como decías, tamén pois aos veciños e veciñas de Oleiros, ás familias de Oleiros, invitalas a que participen, digo, ás veces pode haber un certo pode haber por parte das familias, non, un certo recelo a decir, bueno, esta aventura igual é un pouco complicada. Normalmente a experiencia dinos que todo o mundo queda encantado, non, destas experiencias.
Sí, a verdade é que todo o mundo queda moi encantada e todo o mundo se pregunta, eu non sei se non será facerlle un daño porque se acostuma aquí e despois van a botar de menos nada de nada. Os nenos veñen moi sensibilizados porque veñen, eles ali teñen as súas familias biolóxicas, que lóxicamente non lle falta de nada, falta yo que material, pero máis importante que o cariño da súa familia sí que o teñen. Saben que son refugiados políticos, saben que a súa terra é o Sáhara Occidental, que se non estuvera ocupada por Marrocos, pois teñen as súas playas como poden ser as nosas, teñen grandes riquezas e, polo tanto, é unha experiencia única, non só para os nenos que veñen, sino tamén para as familias aquí que teñen nenos, sobre todo, das súas edades, claro. Que cando, de verdad, porque son nenos, ademais, moi generosos, nenos que comparten todo, nenos que moitas veces se preguntan cando alguén se queixa, no, de que lle fai falta algo, pero si no, no, si estamos bien, no hace falta nada. O sea que a experiencia, desde logo, é única.
Xa. As familias tamén teñen, en ese caso, supoño que o apoio, no, se o precisan, da propia organización de Solidaridade Galega co Povo Saharaui, en fin, para atender a estes pequenos, sí, para...
Contan con toda a colaboración, tanto da Delegación Saharaui en Galicia como da asociación. Tamén hai acompañantes saharauis que veñen, por si fai falta acompañar alguna familia co seu neno os primeiros días, o médico que sexa, en caso de que faga falta polo idioma, non? Inda que agora casi todas as nenas e nenos que veñen pois xa teñen un pouquiño de coñecemento do castelán e, por lo tanto, tampouco hai ningún problema. E ao final marchan todos xa falando un pouquiño en galego tamén.
Tamén, claro.
E, bueno, teñen a súa tarxeta sanitaria e, bueno, e estamos aquí, pois, para todo o que faga falta. En todas as comarcas hai un representante da asociación que colabora estreitamente tanto coas institucións como coas familias acolledoras e para cualquier tema que teñen no momento saben que estamos dispostos a colaborar co que faga falta.
Como decíamos, a experiencia, eu tive ocasión de algún ano pois de cubrir algunhas destes encontros, tanto da chegada como despois da partida e de algunhas das actividades que se fixeron, a verdade é que, bueno, son momentos inenarrables de emoción, de por parte tanto das familias acolledoras como dos nenos e nenas que veñen. Creo que a experiencia moi enriquecedora, sobre todo, como antes decías, pues, por exemplo, nunha familia na que haxa nenos tamén, non?
Sí, na que nos haxa tamén, porque ademais son nenos moi cariñosos e nos campamentos, por exemplo, o tema das persoas maiores, pois é algo que se respeta moito, e nas familias que hai algún abuelo, bueno, a verdad que cando marcha o seu neto saharaui o botan en falta porque son nenos que están moi pendientes das persoas maiores, de contentalos, si lle dan un caramelo antes de meterlo na boca, e se está o abuelo diante, si lle dan ao abuelo, bueno, nese sentido, pois xa te digo, moi ben, moi ben.
Xa, xa. Decías tamén que é importante para estes nenos, estas nenas, o feito de, bueno, pois de salir durante unha temporada de ali. Estamos falando, ademais, de un momento no que hai moitísima calor, pois de salir e pasar un tempo aquí, e ademais, pois aproveitar para eses recoñecementos médicos, o tratamento incluso de algunhas doenzas que traen, non? Sobre todo, creo que relacionadas coa vista, non? Cos ollos.
Sí, moito relacionadas cos ollos, sobre todo, pois, debido ás condicións de ali, porque é un deserto totalmente inhóspito, que solo hai area, e, polo tanto, cando ven o siroco, que é un aire moi forte, pois sí que se nota moito nos ollos, non? Pero tamén por o coñecemento de outras culturas, pois, claro, son nenos que, unha vez que chegan aquí, pois coñecen a nosa cultura, enriquecense con ela tamén, e a cultura que levan aquí, unha vez que chegan ali, pois tamén a comentan os demais, e da mesma maneira que nós nos enriquecemos, claro, coa cultura deles, eles tamén se enriquecen coa nosa. Uh-huh. O idioma...
Xa, xa. Claro, claro. É certo que en fin, as dúas partes, por decirlo así, se enriquecen desta experiencia. Desde, bueno, son xa non sei cantos, pero moitos anos de que se está facendo este 26
anos. Como 26 anos, sí, de que se leva a cabo o programa Vacacións en Paz en Galicia. O primeiro ano que viñeran 25 nenos, pero non foran con familias, sino que foran a dous albergues, un en Ribadeo e o outro en aquí da provincia da Coruña,
en Gandarío, probablemente.
En Arteixo, sí. E bueno, a verdade é que desde aquela época aquí, ahora este ano van a vir 325 nenos, a experiencia coas familias, xa te digo, non ten nada que ver coa experiencia dos xa, nenos claro, nos albergues,
claro.
Aparte que tamén despois de a nosa organización pois organizamos algunha viaxe para que as familias acolledoras podan ir aos campamentos, coñecer a realidade dos campamentos, claro, coñecer a familia dos nenos que tiveron, e se manteñen unhas lazos de amistade e de fraternidade que duran para sempre.
Claro, claro. Maite, confías en que, falabas de 26 anos, en que algún día podamos seguir facendo estes intercambios, pero xa... con un Sahara libre, con un...
Iso é o que pretendemos. Pretendemos, iso é con todas as forzas, de que estes intercambios deixen de ser desde os campamentos e os nenos pois poidan vir desde o seu Sahara libre e os nosos nenos tamén poidan ir ali, disfrutar das súas playas, disfrutar das súas riquezas, porque eu digo sempre, se o Sahara non fora rico, pois Marroco non o estaría ocupando,
claro,
non?
Claro, claro.
E de verdad, nestes momentos, ademais, que estamos pasando moi mal porque están co xuízo de 24 presos políticos saharauis nas zonas ocupadas e queremos que de unha vez por toda os políticos, porque isto é unha solución que só é política e polo tanto depende deles, os distintos gobernos do Estado español que van pasando, van mirando para outro lado, xa son moitos anos, xa son máis de 40 anos e non se pode ter aún os refugiados, porque agora está moi de moda falar dos refugiados, sí, pero nós hai máis de 40 anos que temos unha responsabilidade política, xurídica e moral por refugiados saharauis que están a media hora do Estado español.
Claro, claro. Ainda que enseña solamente por lazos históricos, non, e pola responsabilidade, como ti dices, efectivamente, que lle corresponde a España polo no proceso en que se debo ao final de cando España abandonou o Sáhara, non?
Lógicamente.
Uh-huh. Maite, bueno, pois decir que este domingo aproveitamos un pouco este tema, este festival, para falar deste festival tamén, para falar da situación do pobo saharaui e dese programa de Vacacións en Paz. Decir que este domingo ás 5 da tarde, sí, hai ese festival aquí nas Torres de Santa Cruz, que xa digo, un festival para toda a familia, de que sirve tamén pues, para poñer de manifesto todo isto, para chamar á solidaridade. As entradas, digamos, son donativos, non? Serían donativos para os distintos programas que levades a cabo. Bueno, pois Maite, que moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Aquí están,
sí, como non. Gracias, vos la damos a vos, porque a única maneira que temos de chegar a todos os hogares é a través de emisoras como a vosa, e polo tanto, que nestes momentos teñades a sensibilidade de acordaros dos refugiados saharauis, pois de verdad que de valorar e agradecer.
Pois, Odito, gracias a ti tamén, e aquí están os micrófonos de Radio Oleiro sempre que queirades, para o que faga falta.
Gracias.
Gracias e hasta outro día.
Hasta outro día, gracias.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois aquí xa na recta final de Outra Mirada, despois de falar con Maite Isla, que é a presidenta da entidade Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, en fin, deste festival solidario e tamén pois dese programa de Vacacións en Paz, que a través do que viaxan a Galicia. Este ano a previsión de máis de 300 nenos e nenas saharauis. Imos xa na recta final de Outra Mirada, nos 5 minutos que nos queda, pois repasar algúns dos titulares das portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público, que destaca que o número 2 da policía ocultou datos ao xuiz cando declarou no caso Nicolás. Audios, documentos xudiciais e informes encargados o caso Nicolás e o famoso pequeno Nicolás, por entendernos. Audios, documentos judiciais e informes encargados por Interior forman un corpo de probas que indican que Eugenio Pino, presuntamente prestou falso testimonio como testigo sobre a grabación ilegal ao CNI e a asuntos internos que supostamente axudou a realizar e a difundir a Brigada Política. A Brigada Política da Policía chantaxea o CNI e a Casa Real, era un dos titulares con que abría onte este diario, con tirar da manta do caso Corina. Santiago Vidal dimite como senador polo escándalo dos datos fiscais ilegales. Santiago Vidal é senador de Esquerra Republicana de Cataluña, ex-suiz. Maza ordena a Fiscalía Catalana investigar se o goberno ten datos fiscales de forma ilegal. O senador de Esquerra Republicana afirmou que o goberno tiña os datos fiscales dos cataláns de forma ilegal. A Audiencia de Madrid rexeita apartar a xuiz que investiga a destrución dos ordenadores de Bárcenas. A oposición denuncia unha maniobra do PP de Cifuentes para tapar a corrupción. Tamén destaca este diario, neonazis de Madrid e Alicante prepáranse para baixar a Murcia para vingar a paliza á xoven ultradereitista. A xoven agredida di arrepíntese dos seus erros e repudia calquera violencia. Trump gravará un 20% as importacións mexicanas para pagar o muro. Así que, en fin, o muro pagarán os norteamericanos que compren produtos mexicanos, supoño, ¿no? A embaixada de Estados Unidos sigue en Tel Aviv por agora, é outro dos titulares que leva a portada o diario Público. Non hai 535.671 parados menos, hai 535.671 emigrantes máis, titula público.es. Tamén di este diario que Guindos promete a Unión Europea facer máis recortes se algo vai mal, que a deslocalización de empresas é unha sangría nas autonomías con réxime fiscal propio. Cambiamos de periódico, el diario.es destaca que a dimisión do senador de Esquerra Republicana, que alardeou de que o goberno catalán obtén datos fiscales ilegalmente, Santiago Vidal di que o goberno ten os datos fiscales dos cataláns ilegalmente. O fiscal xeral do Estado ordena investigar as súas declaracións. Susana Díaz ten previsto quedarse ao fronte da Xunta de Andalucía si lidera o PSOE. Un PSOE que relanza el socialista fronte aos voceiros das redes. A Xustiza investiga o sector do bingo por estafa en fondos públicos para a prevención de riscos laborais. A esquerda é cada vez menos culta e máis hipernormativa, di Santiago Albarrico nunha entrevista que publica el diario. E o antigo cárcere da Coruña reabre as súas portas para homenaxear as víctimas da represión. Tamén en el diario lemos que Donald Trump quere que o seu muro con México sea como o de Israel con Palestina. As cidades santuario rebelanse diante da guerra de Trump contra dos migrantes. O PP oponse á iniciativa popular que pide unha renda mínima para parados sin prestacións. Europa respalda que o xuiz paralice de oficio un desafiuzamento se atopa unha cláusula abusiva, e Pablo Iglesias sobre Íñigo Errejón quere que Podemos seña un novo PSOE. Espero que non, dixo Pablo Iglesias. En canto a Infolibre, este digital destaca na súa portada que a enxeñería fiscal das grandes empresas xenera un burato na facenda de 6.700 millóns de euros ao ano. Un aguirrismo descabezado enfróntase a Cifuentes polo reparto de poder no PP de Madrid. O ministro Nadal di que as subidas da luz son tícnicas e declina facer grandes reformas. E Rajoy di que vai chover e lóxicamente só dará lugar a unha baixada do prezo da electricidade. Agora, Paris Ares, vai nos a chegar tamén algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos a xiña e cuns cantos porque xa é a unha da tarde. Pois ben, que a Fiscalía ordea investigar se o Gobern ten datos fiscais dun xeito ilegal e Vidal deixa o seu escano no Senado. Son os primeiros titulares. Tamén o cerebro crioxenizado do defunto Xavier, que o Partido Popular de Valencia pagou a defensa dos seus imputados na Gürtel con diñeiro público, que exministra Rodríguez será a nova presidenta da empresa pública Traxa e que foi detido un brillantísimo alumno por apuñalar a 5 compañeiros en Alacante. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues algún titular en El País. Vidal abandona o seu escaño de senador polas súas polémicas declaracións. Rima sobre ese senador de Esquerra Republicana de Cataluña que dixo que a Generalitat tiña de maneira ilegal datos fiscales dos cataláns. Barcelona aproba a norma que prohíbe abrir novos hoteles no centro. Nadal gana a Dimitrov un terceiro set maratoniano. Que Trump estudia gravar un 20% as importacións de México para pagar o muro. Que un xoven de 17 anos acoitela a 5 mozos do seu instituto en Alicante. Que Elvira Rodríguez, a expresidenta da Comisión Nacional do Mercado de Valores, será a presidenta da empresa pública Traxa. Así rematamos, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá é sábado, o lunes volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, convidámoslos a que continúen escoitándonos, a que continúen sintonizando Radio Leiros.